Živou nahrávkou z novoročního koncertu vídeňských filharmoniků, vedených Klaudiem Abádem, Hradeckého pochod Strauxů, nemusím ani představovat, jsme dnes zahájili telefonotéku. Jejímž hostem je paní doktorka Dana Stehlíková. Vítejte v telefonotéce. Dobrý den. Je to tak trošku, paní doktorko, na vaše přání, i když ten začátek přídavkem jsem si vymyslela, protože mě fascinuje vídeňské publikum, jak dokáže pozorně poslouchat své filharmoniky, a od jisté doby jsou to už také pouze vaši filharmonikové.
Ano, my jsme vybrali tuhle ukázku proto, že se provozuje také na veřejnosti. Já jsem naposledy ve Vídni slyšela, když se v Hofburku instalovalo pódium, kterým měla být slavnostně připomenuto výročí ukončení druhé světové války v roce 2015. A naším překvapením bylo, že na těch židličkách jsme usedli před vídeňské filharmoniky, takže jsem je poprvé slyšela naživo a poprvé jsem se také přesvědčila, že zásadně přidávají Hradeckého pochod a na krásném modrém Dunaji obojí učinili. A dneska jsme zařadili Hradeckého pochod taky proto, že to je vlastně vojenská stopa Čechů v Rakousku, velmi silná, o Hradeckém a jeho muzeu ještě bude řeč.
Ano. My se především budeme soustředit na umění, na umělecké sbírky rakouské, českých, na české stopy v rakouských uměleckých sbírkách. Paní doktorka Dana Stehlíková je vědeckou pracovnicí a kurátorkou působící v Národním muzeu v Praze. Vy jste s Rakouskem a s jeho uměním, především tím starým uměním, spjatá nejen badatelsky, ale vy jste tam v Rakousku, pokud tuším správně nebo vím, studovala také.
Já jsem tam byla na postgraduálu po 2 roky, ve chvíli, kdy se otevřely konečně hranice a padla železná opona 1990, tak byly nabízeny různé granty a ten postgraduál, který pak se ukázal, že je zaměřen na současné umění, se odehrával v Kremži, Krems an der Donau. Tam jsme seděli vysoko na kopci v nově zřízené budově univerzity, dříve tabákové režie, a dívali jsme se oknem vždycky na protější kopec, nádhernou siluetu kláštera benediktínů v Getvajgu, a protože ta naše studia byla i o sobotách, o nedělích, a někdy to bylo tak nudné, že jsme museli poslouchat i požární předpisy a právní předpisy rakouské, tak jsem se vždycky těšila, až jednou se přenesu do toho Getvajgu. A jednou jsem skutečně šla za školu a v neděli ráno jsem si půjčila kolo. Tam na každém, u každé benzínové pumpy se dalo půjčit kolo a vyškrabala jsem se tam. Ukázalo se, že je to mnohem dál, než to vypadá v siluetě. A zrovna začínala nedělní mše a úžasla jsem nad obrovskými, bohatými sbírkami, že klášter, muzeum. A od té doby jsem si všímala vždycky těch velkých klášterů rakouských, protože to jsou sbírky specifického druhu. A tak velké klášterní muzeum vlastně žádné u nás není. U nás je vidět ta diskontinuita, rušení klášterů se u nás už za Josefa II. Konalo daleko přísněji než v Rakousku. Potom vlastně po druhé světové válce další akce 1950, takže ta muzea byla vyprázdněna. A budeme proto si povídat hodně o tom křesťanském chrámovém umění, které je v Rakousku samozřejmě spjato hned z počátky kultury.
Myslím, že bychom si, paní doktorko, mohli pro začátek alespoň tak naznačit, jaké vůbec umělecké sbírky, jejich uspořádání v Rakousku existuje už právě proto rozdílné od nás, že u nás ta kontinuita byla přerušena. A když říkáte, že jsou to kláštery a muzea, mají kláštery speciální nějaké expozice ze svých pokladů uměleckých?
Samozřejmě ty kláštery evropské všechny bohužel postupně vymírají, jejich řeholníci. V Rakousku to udělali velmi dobře tím, že při těch klášterech zakládali už na počátku 19. století gymnázia, tím se právě i koncem 18. století, tím se vyhnuli tomu rušení klášterů, protože Josef II. Rozhodl, že se mají zrušit všechny kláštery, které nemají charitativní ani školskou funkci. Takže kláštery, které až do té doby se nevěnovaly školství, tak založili gymnázia a samozřejmě museli mít i muzeum k tomu, protože to byly učební pomůcky. A to jádro těchhle sbírek tam je do dneška. Například v celém Štýrsku zůstal už jenom jeden jediný živý klášter, všechno ostatní tedy jsou návštěvnické objekty a většina českého publika, českých návštěvníků asi zná úžasnou cestu po Dunaji, takže tam vlastně celý ten řetěz velkých klášterů, to je jeden památkový objekt za druhým.
Hostem telefonotéky je paní doktorka Dana Stehlíková. Otázky pro ně můžete psát na vám známou adresu reflektor@rozhlas.cz. A my se ještě, paní doktorko, trošku možná vrátíme k tomu, jak vypadá to rozdělení těch uměleckých sbírek v Rakousku. Jsou určitě sbírky státní?
Samozřejmě ta největší muzea zemská, Landesmuzea, ty tam měla být v každé té spolkové zemi, ale to úplně první, nejstarší, podle kterého se potom zřizovala i muzea v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, to bylo Joanneum ve Štýrském Hradci v Gradcu a to mělo několik sbírek, především tedy tu historickou a přírodovědnou. Ta historická ještě se dělala na galerii a na muzeum. Tímto směrem třeba se vydala Praha, která potom Národní muzeum taky vlastně pokrývá všechny sbírky, zatímco Zemské muzeum brněnské se velmi brzo rozdělilo na podle těch jednotlivých sbírek a dnes vlastně jsou to sbírky tři. V Praze také se galerie vyvíjela svým vlastním směrem, takže to Joanneum přesně kopírováno není. Nicméně vždycky bylo dáváno za vzor. V roce 1811 i hned Češi i Moravané, Slezané chtěli také vlastní muzea, ale nedostali k tomu povolení. Takže pak je paradoxem, že se to tedy první, komu se podařilo to muzeum otevřít, byli v roce 1814 v Opavě a po nich v Brně a Praha teda v roce 1818, čili příští rok bude výročí 200 let založení těch muzeí. Další strukturu potom tvořila a tvoří regionální muzea, kde v Rakousku je zvykem říkat jim Heimatmuseum, tedy řekli bychom volně vlastivědné. U nás ta muzea také některá takto se nazývala, ale paušálně vlastně při tom zestátnění byla přejmenována na regionální. Teprve v posledních 20 letech se to začíná odlišovat třeba podle jednotlivých sbírek, ale v tom Rakousku je to pravidlem. Další typ sbírek samozřejmě jsou hrady a zámky, jako u nás. Jo, tam možná jsou ty sbírky na hradech třeba méně bohaté. Zase rozdíl třeba u nás a pozitivum, které mají české a moravské, slezské hrady, zámky, je v tom, že ta jednotná státní správa také disponuje těmi sbírkami. Čili to zařízení už během 60. let bylo nějak systematicky rozdělováno také tím, že po konfiskátech soukromého majetku v těch 50. letech se to všechno shromáždilo do určitých svozů a z těch svozů se pak distribuovalo zpátky. Čili na rozdíl od Rakouska není tolik původních sbírek na místech, na které patří, ale zase je to systematicky rozděleno tak, abychom na každém objektu viděli něco zajímavého. Když to v tom Rakousku se může stát, že prostě ten hrad či zámek zajímavý názvem a svojí historií, tak tam přijdete a jsou tam jenom prázdné stěny. Čili jiné je to vedení, ta dramaturgie sbírek, ale v posledních zase tak zhruba těch 20 letech jsme svědky toho, že ta muzea velká, státní, mají dost podobný program. Muzea se stále více snaží přiblížit svým návštěvníkům, ne aby jim ukazovala své veškeré sbírky, ale aby je pobavila, aby je vtáhla. Takže tím pádem nemůžeme upozorňovat třeba na bezedné, nádherné sbírky muzea užitého umění ve Vídni, protože zkrátka nový pan ředitel usoudil, že je to zbytečné vystavovat tolik sbírek a zavřel je. Takže přijedete někam, držíte v ruce starý katalog a domníváte se, že teď uvidíte tu stálou expozici, ale prostě dnešní filozofie pořadatelů je v tom, že se to ukazuje na velkých výstavách a jinak jsou ty sbírky zavřené. Takže dosti často je to nebylým překvapením. Co je ovšem úžasné a nejlepší, je samozřejmě Vídeň a v ní z těch 200 muzeí Kunsthistorisches Museum opravené, obnovené a znovu instalované po celkové rekonstrukci, tak to samo vydá na celý den prohlídky.
Budeme pokračovat ještě určitě i soukromými sbírkami, i tím, jak v Rakousku lidé ctí tradici, když se například objeví některé nové poklady, které dosud skrývala buď půda, nebo nějaké tajná sklepení nebo zazděné poklady ve zdech. Naším hostem je paní doktorka Dana Stehlíková, vědecká pracovnice Národního muzea v Praze, která vybrala i hudbu následující, což bude Wolfgang Amadeus Mozart. Je to váš oblíbený nástroj, tam bude také posléze, ale my teď nejdříve. Ten oblíbený nástroj je fagot, já ho prozradím už. Bude to část koncertantní symfonie pro flétnu, hoboj, lesní roh, fagot a orchestr Esdur. My si poslechneme třetí část a já uvedu samozřejmě solisty Radomíra Pivodu, který hraje na flétnu, Jiří Mihule na hoboj, Zdeněk Tilšár na lesní roh, František Herman na váš oblíbený fagot. Českou filharmonii řídí Libor Pešek. Thank you. Telefonotéky je paní doktorka Dana Stehlíková. Procházíme se rakouskými uměleckými sbírkami a věnujeme se českým stopám v nich. Paní doktorko, vy jste říkala, že vlastně teď je taková nová filozofie představování sbírek a že nemůžeme počítat se starými katalogy, že uvidíme všechno v muzeu, ale přesně tu aktuální výstavu, která je prezentována. Badatelé jsou na tom jak? Jakou máte šanci?
Tak badatelé především mají výhodu pokročilé techniky, že většina těch sbírek už je dneska k mání v elektronické podobě, takže si to sami mohou takhle najít na dálku. Oproti třeba těm velkým americkým muzeím, kde tedy je dokonalá fotodokumentace, tak samozřejmě řada těch muzeí se obává, že by si to někdo prohlídnul všechno na počítač a už by nepřijel, takže jsou ty fotografie třeba malé. Nicméně ta informovanost odborné veřejnosti je tímhle způsobem dokonalá.
Ale stejně si myslím, že i když je dokonalé už dneska to zobrazení, ty fotografie, popisy, že přece jenom pro badatele je významné, když si může ten umělecký předmět vzít do ruky přes rukavice samozřejmě.
No samozřejmě, to je první etapa, kdy se doví tedy, co existuje, potom si tam napíše a pak si musí přijet, že si to osahat, ale ta evidence elektronická je úžasná v tom, že prostě stačí do vyhledávače zadat předmět, který hledáte a najde se to, co badatelé minulých generací vůbec najít nemohli. Že? Takže s tímhle směrem se prohlubuje to naše poznání mnohem rychleji.
Mají muzea chráněna ty sbírky, ten přístup, ten internet, ne každý se tam asi může takto vlastně dostat.
Právě
k tomu,
Rakousko je země, která velmi byrokraticky své sbírky chrání, takže tam nehrozí, že by se někdo do toho vlámal. Jsou ovšem další sbírky menší, které tak dobře zmapované nejsou. Že jo? To jsou vlastně ty české stopy pro nás, jsou také hřbitovy, jsou to tedy interiéry chrámů, kde je výhoda rakouského tradicionalismu v tom, že je tam otevřeno, je tam správa, jsou tam hlídači, takže ty hřbitovy vypadají lépe a třeba hřbitovy vídeňské jsou tedy nejen hroby českých výtvarníků, politiků, ale jsou to také sochařská díla českých sochařů. Podobně i v chrámech, že vlastně výtvarníci procházeli po staletí zejména Vídeňskou akademií a když tam tedy vystudovali nebo tam zůstali, tak zakázky plynuly právě nejlépe.
Ještě bych zmínila opaty klášterů, protože to byli velmi vzdělaní muži, kteří si ty umělce, když tehdy to vlastně nebylo prezentováno jako umělecké dílo, jako dílo, které potřebovali pro liturgii, pro svou každodenní pro své každodenní potřeby, tak si určité osobnosti chránili, informovali se o nich a půjčovali si je, když to tak nepěkně řeknu.
Určitě a také existovalo vlastně to spojení přes ty kongregace a provincie řádové a tak vlastně titíž umělci třeba vyzdobili několik klášterů, několik chrámů. A ještě když bychom se vrátili zpátky do středověku, tak tam zase bylo zvykem, že tedy putovali mniši, kteří se tedy vyučili a bylo levnější u těch rukopisných knih, než si objednat hotovou knihu, tak si poslat svého písaře, který to tam opsal. A pak se vrátil zpátky, no, ty kláštery měly navzájem uzavřené konfraternity, takže čeští mniši putovali do Rakouska i po linii té provincie nebo kongregace, takže nacházíme stopy i v tom umění stavitelském poměrně silné.
Jenom se stručně vrátíme ještě k výčtu nebo k přehledu těch uměleckých sbírek, protože za chvíli se můžeme s našimi posluchači těšit na telefonát z Vídně.
Tak samozřejmě, že nejpřitažlivější dneska jsou světské sbírky. Mluvili jsme o tom Kunsthistorisches Museum, ale přímo v Hofburgu jsou nejpřitažlivější ty císařské sbírky, které z větší části byly přesunuty s tím, jak dvůr, Habsburský dvůr císaře Rudolfa II. Tedy se odstěhoval po smrti císařově a potom v roce 1918 už i ta další část těch sbírek, takže my dneska české umění a pražské sbírky z Rudolfovy Kunstkomory najdeme právě ve Vídni. Pokud jde o poklady, preciosa, paramenta, nádobí stříbrné, najdeme je v Hofburgu, v Weltliche und Geistliche Schatzkammer, tedy v té klenotnici. A pokud jde o malbu, sochařství v tom Kunsthistorisches Museum, kde je teď úžasným způsobem nainstalována například galerie Rudolfova způsobem těch panelů, obraz vedle obrazu náznakově tak, jak bývala na hradě, stejně tak stolní kultura, to nádobí ze všech materiálů je pohromadě, aby ukázalo tedy bohatství tvarů, bohatství mistrů té doby.
My čekáme na spojení do Vídně a vy jste nám doporučili, abychom volali vaši kolegyni, paní Anetě Arens, a je to, myslím, už s námi v telefonatéce. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den z Vídně.
Vítám tě na lince, Aneto.
V telefonatéce.
Ano, dlouho ahoj, jsme se neviděli, ahoj. Neslyšeli. Musím na tebe prozradit, že jsi největší znalkyně stolní kultury. Kultury.
Děkuji.
Staré doby i 19. století. A je to obor, který u nás v Čechách na Moravě nikdo nedělá. Ty seš znalkyní starožitností, zejména porcelánu, stříbra, galantérie, ale i toho aranžování. A kromě toho píšeš, vydáváš katalogy, přednášíš, takže myslím, že jsi ten nejvyšší level pro nás. Můžeš nám vyprávět, protože vím, že ses narodila ve Vídni, české ano. Mamince.
Tak už ta krásná čeština je jasná.
Tak jak to vlastně s tvým rakušanstvím je a jaký máš vztah k českému umění?
No velký. Já pokaždý, když jedu do Prahy a vidím Pražský hrad, tak srdce skočí. Protože to mám tam strašně ráda.
A z těch sbírek třeba, z té tvý specializace, co z toho?
No to mám asi nejradši umprum samozřejmě a těším se, až to zase odevřou to nejdřív.
Jo, myslí se umělecko-průmyslové muzeum v Praze zavřené pro rekonstrukci. Ano. A ze sbírek z těch nebo umělců, které by si vyzdvihla, nebo jejich stopy jsou třeba ve Vídni?
No, To ty, těch je hodně, protože vlastně polovina se narodila v Čechách nebo v Brně a šli do Vídně na školu a nějaký se vrátili, nějaký tady zůstali, ale vliv je velký, bych řekla. Jako například Adolf Loos nebo i pan Hoffmann a, nebo Jan Kotěra, který tady taky byl ve škole a vrátil se zpátky do Prahy. Mm-hmm.
Jsou to všechno jména, o kterých na Vltavě slýcháváme. Vy ano. Osobně z těch českých umělců máte ráda které? Je to vůbec možné pro badatele, aby se věnoval srdečně některým záležitostem více a jiným méně?
Jo, samozřejmě, protože vlastně ty prameny jsou v němčině, tak to asi pomůže, když člověk je schopen si to přečíst, ale je i důležitý to přeložit do češtiny, aby jsme to dneska taky ještě o tom něco věděli.
A někoho byste mohla nám doporučit, komu máme věnovat svou pozornost, třeba z méně známých Čechů, kteří vás zaujali svou uměleckou prací a činností? I stran třeba těch porcelánů a toho umění stolování?
No, tam by šlo ještě hodně vymyslet, protože vlastně český národ se hodně věnuje sklu nebo všechno, co se týče ze sklem. Ale vlastně i to stříbro je hodně zajímavý a v Praze bylo hodně lidí, kteří to uměli úplně stejně dobře jako ve Vídně. Tam bych si přála ještě nějaký publikace nebo prostě jména, aby jsme o tom věděli víc.
Uh-huh. A je nějaká výstava, na kterou byste nás teď pozvala ráda do Vídně?
No, nejdříve zítra otevřeme velkou výstavu skla, který vymysleli architekty český, jak rakouský, jak italský a jsem už hodně zvědavá, protože výstava byla v Benátkách a já jsem neměla čas se tam na to jet podívat a teď to máme ve Vídně.
A kde to bude? Katalog, objekt?
V Maku, v muzeum se Angewandte Kunst, což je přímo na Ringstraße.
Takže?
Uměleckoprůmyslový muzeum ano. Ve Vídně.
Ano. Děkujeme za doporučení. Kdy vy se chystáte ano. Do Prahy?
No, co nejdřív, příští týden.
Kdybychom se ještě věnovali tomu umění českých sklářů, to je jednak umění to sklo vyfoukat, ale také umění je zdobit, totéž s porcelánem. Jsou tam některé osobnosti, které vás zaujaly, které přišly z Čech už třeba vyučené a ve Vídni pracovali a dělají vám radost, když zkoumáte jejich díla?
No, to jako máme v baroku, to máme v 19. století, to máme i teď v 20. století. Jenom dneska bych řekla, že to trošku chybí. Jako v Rakousku se s tím moc nikdo nezabývá. A v Čechách je o ty, jako to umělecký sklo dnešní nebo současný velký zájem. A to ve Vídni nevidím například. To je škoda, nevím, čím to je, ale tady o tom skoro nikdo nemluví.
Mm-hmm. Tak možná, že to bude jedna z cest, kdy zase umělci začnou spolupracovat ve všech sférách podle svých představ naprosto svobodně, že postupně objevujeme oblasti, které zůstaly jakoby chvilku spát díky všem událostem historickým. Tak možná v tuhle tu chvíli třeba někdo nás bude poslouchat a otevře se i ta cesta k tomu modernímu pojetí skla, k modernímu skli z Prahy do Vídně nebo z Čech do Vídně. Naopak zase se ty české stopy začnou tam i v tom moderním umění více vyskytovat. My vám moc pěkně děkujeme, přejeme vám krásné dny a těšíme se na vaši návštěvu v Praze. My se rádi vypravíme do Vídně s našimi posluchači.
Ano, ano, je tady dost výstav, vyplatí se to.
Určitě, já myslím, že už v dnešní době i ta spojení jsou velice snadná, takže mnoho Čechů, Moravanů, Slezanů využívá ty možnosti. Krásný den a všechno dobré do nového roku. Děkujeme vám.
Děkuji moc a
pěkný
den.
Naschledanou. A my si teď poslechneme skladatele, kterého má paní doktorka Dana Stehlíková ráda, host telefonotéky, kterému můžete psát vaše dotazy na reflektor@rozhlas.cz. Je to Johann Georg Albrechtsberger. My si poslechneme další nástroj, který milujete, koncert pro harfu a orchestr C-dur. To bude. Na harfu bude hrát Andrea Wick, budapešské smyčce bude dirigovat Bela Banfalfi, ale...
Já bych ještě tedy to ale uvedla, proč zrovna si pouštíme Johanna Georga Albrechtsbergera. Bylo to krásné období v domě svatého Štěpána ve Vídni, kdy právě on byl domským kapelníkem a byl takovou analogickou osobností, jako třeba náš František Xaver Brixi, že tedy složil spoustu skladeb jak pro ten domský orchestr, tak ale i v takovém z části lidovém duchu, a s ním právě přicházejí také typické starovídeňské a staropražské, můžeme také říci, nástroje, jakými byla harfa. A na rozdíl od Prahy do dneška můžeme ve Vídni ještě potkat harfeníka, stejně jako kaštanáře nebo stejně jako prodavače bramborových placiček.
Takže třetí část Albert Berghova koncertu pro harfu a orchestr C-dur. Thank you. Hostem telefonotéky je paní doktorka Dana Stehlíková. Věnujeme se českým stopám v rakouském umění a také vlivu rakouského umění na Čechy, Moravu a Slezsko. Paní doktorko, vám mohou posílat dotazy posluchači na reflektor@rozhlas.cz. Zatím posléze také budou moci volat dotazy. My se možná ještě vrátíme, protože sklářské umění je vašemu srdci také blízké, Vídeň je také blízká, ještě trošku k tématu skla.
No, mluvili jsme o té stolní kultuře, která samozřejmě se vyznačuje sklem, porcelánem, stříbrem, z čehož ty sklárny bývaly v rakouské monarchii nějak centralizovány, například klášterský mlýn, že ta správa byla ve Vídni v 19. století, ale většina skláren byla v Čechách, čili to bylo dodavatelský systém. A podobně to bylo třeba se stříbrem, že s pokračujícím průmyslem zhruba kolem poloviny 19. století vedou hlavní velké firmy, například Mayrhofer a Klinkoš, to byla v té době císařská dvorní firma, která dodávala na císařský dvůr veškeré nádobí. Sama byla stříbrnická, ale byl tam i porcelán a sklo. Tak původně to byl pražský rodák Adam Klinkoš, který přišel do Vídně a tam se seznámil s Maďarem Mayrhoferem a dali dohromady rakouskou firmu. Takže to je vlastně typický růst těch nadnárodních firm a jejich stříbro do dneška vystavené v Hofburgu. Máme soupravy, které se objevují i v majetku třeba Thun-Hohensteinu, zde byly v Klášterci, v Děčíně, máme v Národním muzeu v Praze také asi 1000 kusů, čili to jsou paralely zcela jednoznačné a také, když se pořádal banket na císařův, tak jeho dvorští úředníci, kteří byli často tedy čeští, tak museli, byly to třeba pro 120 osob, dodat své vlastní stříbro, zapůjčit, ano. Takže proto měli ty též vzory.
To šlechtické rody zapůjčovaly královským rodům a císařským rodům k nějakým velkým slávám.
Příležitostem, ano? Tak ty šlechtické rodiny zpravidla těch českých rodů, třeba Kinských, Černínů, Šternberků, Schwarzenberků, Harachů, ty mívaly své paláce či zámky v českých zemích a pokud to byli dvorští úředníci, tak si postavili ve Vídni další palác a ty svoje sbírky, to náčiní v kufrech se vždycky na sezónu stěhovalo tam a zpátky. Takže těžko potom rozhodnout, jestli bylo původně zhotoveno pro ten palác pražský nebo vídeňský.
Teď se pokoušíme dovolat pana profesora Stanislava Bohadla. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. Pokus byl úspěšný. Muzikologa, profesora Královéhradecké univerzity, který velmi pečuje o odkaz hraběte Františka Antonína Šporka. A my dnes díky tomu, že se věnujeme tématu českým stopám v rakouských uměleckých sbírkách, máme velkou příležitost se dovědět od pana profesora Bohadla, co nového právě v Rakousku se objevilo a týká se hraběte Antonína Šporka Františka a jeho kukského panství. Takže mohu vás poprosit o ty novinky z Brusunové?
Myslím, že je nádherné pro nás, kteří v Kuksu žijeme a zažili jsme teďka rekonstrukci celého areálu, že se objevují stále nové osobnosti a objekty, které nám dokáží zvýšit informace a pojetí celého toho Šporkova díla v Kuksu díky vlastně i rakouským badatelům, takže bych rád třeba zmínil paní Duniu Slavik, která je lety obhájila na Vídeňské univerzitě doktorskou práci na téma nápisů a soch, které sice nejsou v Kuksu, ale jsou v Lysé nad Labem v Zámeckém parku, a ona se mimo jiné zabývala tím, zda ty nápisy na soklech těch soch, nejznámější jsou ty měsíce v aleji toho Zámeckého parku, zda to souvisí také s hudbou, protože reagovala tak trochu na tu moji publikaci o šporkovských áriích, a všechny ty texty nejsou úplně přesně rekonstruovatelné, ale řada z nich ano. Takže jsme zkoušeli, jestli je možné na ten repertoár těch šporkovských melodií ty texty zpívat, a ukázalo se, že to možné je. Nemáme sice žádný písemný doklad, že by to tak fungovalo, že by tam někdo u těch soch zpíval ty nápisy na jednotlivé měsíce, ale velice přesně to koresponduje s celou tou produkcí textů, které se v Kuksu a na jiných šporkových panstvích provozovaly jako písničky.
Tak to je jedna novinka, ale na podzim v Rakousku díky soukromým sběratelům nebo v soukromé sbírce jste objevili jednu významnou listinu. Napovídám.
Ano, to je samozřejmě spojeno s tím, že potomci hraběte Šporka vlastně v sedmé generaci, pan Štefan Cvér Špork, který žije ve Vídni, zachytil na aukci v Dorotel, myslím, že se prodával konvolut listin spojených se jedním ze šporkovských potomků. No a nakonec se mu tedy podařilo, to je velmi složité, objevit toho sběratele, který ten konvolut listin získal. Oni se pak setkali a to byl velmi jaksi zkušený sběratel, který také vyhověl panu Šporkovi v tom, že některé ty listiny mu vlastně přenechal právě proto, že to souviselo s tím rodem, a protože Šporkovi dokonce v Kuksu koupili a opravili takovou chaloupku, tak tam zajíždějí, takže jsme měli příležitost, to bylo už loni na jaře, vidět jednu z těch jaksi nejvýznamnějších listin, asi která se týká i dějin Kuksu, protože to byla listina pražských lékařů, děkanů lékařské fakulty a fyzika Léva, Tudécia, Kirchmajera a Pavlovského, rukopis na pergamenu opatřený pečetí, nebo pečetěmi původně, ale jedna se tam dochovala, která popisuje to chemické složení kukského léčivého pramene, a vlastně je to pro nás tak trochu jakoby zakládací listina Kuksu. Je tam signována všemi těmi učenci a datována 1696, a v tom roce také vyšel knižně tento text, včetně ještě dalších popisů lázní a v Praze, a dokonce vyšel německý i český, takže my jsme ten obsah znali, ale teď vlastně je na světě po tolika letech takový krásný objekt, historický pramen, který, jak jsem řekl, nám tak trochu nahrazuje zakládací listinu Kuksu.
Děkuji mnohokrát. Myslím, že během dnešní telefonotéky slyšíme všichni, že vždycky umělci, vědci, filozofové spolupracovali, a že snad ta doba té volné spolupráce lidí už nastala a bude úspěšně pokračovat, protože všichni společně se pak můžeme dobrat k velkým objevům a zajímavým souvislostem života našich předků, které samozřejmě ovlivňují i nás. Děkuji za váš čas, že jste se stala hostem Telefonotéky a přejeme další objevy nejen pro KUKS, ale pro českou kulturu významné vůbec. Děkujeme panu profesoru Stanislavu Bohadlovi. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji a krásný den.
My ještě s paní doktorkou Danou Stehlíkovou se vrátíme zase do toho Rakouska, ke sbírkám, k těm šlechticům.
No a tím to bylo vlastně otevřeno téma badatelství a toho, co nevíme, co se teprve chceme dozvědět. Jan Nepomuk Ferdinand von Schönfeld byl příslušník pražského rodu. Jeho otec založil v Praze ty známé CK Schönfeldské noviny, jež potom vydával jako redaktor Václav Matěj Kramérius, ale byl to taky velký mecenáš umění a knihtiskař. Založil v Karlíně palác se zahradou s růžovým sadem, jehož zbytky se do dneška dochovaly. A jeho syn Jan Ferdinand, proslulý sběratel, vytvořil Schönfeldské technologické muzeum, které bylo kolem roku 1790 dokonce vystaveno v Karlově ulici na Starém městě v Praze. Neví se o něm vůbec nic, než jenom je jeho malý katalog. Potom se Schönfeld marně snažil po roce 1818 nabídnout ho nově vzniklému Národnímu muzeu, které nemělo tehdy peníze a hlavní zájmy Šternberkovy zakladatele byly přírodovědné, takže neuspěl a v roce 1820 ho odvezl do Vídně, kde bylo instalováno, jenomže Schönfeld zemřel v tom roce 1820, pak bylo rozprodáno a naším úkolem nyní je, zatím se o to nikdo nepokusil, najít, kde ty sbírky, protože on nakupoval třeba v dražbě z Pražského hradu z Rudolfovy Kunstkomory, takže tam byla díla skutečně špičková. Část z nich zřejmě skončila v později založeném Kunsthistorisches Museum, protože to, ač je největší, tak je poměrně pozdního data založení. A další zřejmě v těch soukromých sbírkách, ze kterých dneska dobrá polovina vlastně zůstává soukromými. A nejsou to jenom ty šlechtické sbírky, ze kterých zpravidla třeba vidíme jen tu architekturu, ale jsou to i sbírky moderního umění. Například projíždíme-li různé venkovské objekty, tak ten oblíbený turistický cíl, což je Waldviertel, Dolní Rakousko, tak přijedeme na hrad Buchberg, který vlastní pan Dieter Bogner, kunsthistorik, právě ten, který stál u zrodu toho postgraduálního studia, který zakládal Muzeum moderního umění ve Vídni, takzvaný Muzeum Quartier, který dneska se rozrostl do několika budov. A ten je proslulým sběratelem českého postmoderního umění. Sbíral už od 60. let, a protože jeho otec byl akcionářem Škodových závodů a velmi zbohatl v době druhé světové války, nebudeme rozebírat jak, ale on už věnoval celý svůj kapitál do těchto sbírek, takže na tom hradě má nainstalovány úžasné objekty, počínaje knížákem, kolíbalem až po tu generaci let, řekněme 90. Je to úžasná sbírka, která se otevírá jednou za čas, pokud právě pan Bogner, dneska je mu něco přes 70 let, tak pokud uspořádá, dělá takové vesnické slavnosti, na které zve vždycky celé okolí. Takže to ale se nedá předem předpokládat, kdy to bude.
Ano. Takže je to další z typů, kam se můžeme vypravit do Rakouska za českým uměním. My se ještě po další hudební nahrávce vypravíme do muzea klášterního nebo do klášterních muzeí, dá-li se to tak říci, protože víme, že mnoho klášterů už dnes spíše působí v té rovině kulturní než živého kláštera, ale k tomu si nejdříve poslechneme scholu Gregorianu Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem, samozřejmě gregoriánský chorál.
Aleluja, 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 aleluja. Alleluia, alleluia, alleluia. Et mane prima sabbati ab ostium monumenti accesserum discipuli, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Et Maria Magdalene, et Jacobi et Salome venerunt corpus ungere, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
In albi sedens angelus predixit mulieribus, in Galileis Dominus, alleluia.
Alleluia, alleluia.
Alleluia,
alleluia, alleluia.
Discipulis ad stantibus in medio stetit Christus, dicens pax vobis omnibus, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Ut intellexit didimus quia remansit fere dubius, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Vide Toma, vide Latus, vide Pedes, vide Manus, noli esse incredulus, alleluia.
Alleluia, alleluia.
Alleluia,
alleluia, alleluia.
Beati qui non viderunt et firmiter crediderunt, vitam aeternam habebunt, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
In hoc festo sanctissimo sit lauset jubilatio, benedicamus Domino, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
De quibus nos humilimas devotas atque debitas, deodicamus gratias, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
S doktorkou Danou Stehlíkovou se věnujeme českým stopám v rakouských uměleckých sbírkách. Dotazy můžete posílat na reflektor@rozhlas.cz. My se, paní doktorko, teď vrátíme do klášterů.
Vrátíme se do klášterů. Připomeneme tři příklady krásné česko-rakouské vzájemnosti a klášterních muzeí, která se podařilo vzkřísit. Je to především Vyšší Brod, jediný cisterciácký klášter v České republice v současné době. Odtamtud v roce 1945 byli němečtí mniši vyhnáni a uchýlili se i s některými listinami a částmi sbírek do štýrského Rajnu. A cisterciačky, tedy ženská řehole, ty odešly do Tyrnau. A tam, protože ten klášter sám tolik sbírek neměl, tak se radovali z toho, že jsou nový Vyšší Brod, Neuhohenfurt, a na rok 1988 přichystali dokonce velkou slavnost výroční, ke které si představovali, že by se zapůjčila většina sbírek, aby vůbec někdo o tom Vyšším Brodě věděl, o té kontinuitě mnišského života a mnišské kultury. Nečekali, že přijde sametová revoluce a rázem tedy se vrátila ta kulturní sláva do Vyššího Brodu a podařilo se za těch 22 let mnichům dokonce vybudovat znovu klášterní muzeum. Ty sbírky jsou dokonale zpracovávány, i písemnosti mají dokonce svého archiváře, takže to je potřeba připomenout jako radostnou skutečnost. Další zajímavostí třeba je klášter v Admontu ve Štýrsku, kde jsou některé české sbírky, zřejmě se tam dostaly právě s mnichy v době husitské revoluce, protože tehdy ti exulanti potřebovali sebou vzít zlato, stříbro, aby přežili, aby si zaplatili ten pobyt v tom exilu. A tak se dostal například stříbrný oltářík gotický, který je značený erby litomyšlského biskupa Alberta ze Šternberka, tak se tam dostal, je tam v tom jejich klášterním muzeu vystaven. Jsou tam i zajímavé madony, je tam dokonce i, jsou tam památky české až z 19. století, monstrance Josefa Mukere a další, protože právě po té linii řádové provincie byl zájem je rozšířit. A úžasné je také pro českého návštěvníka, že všude v těch klášterech se může ubytovat, takže když se tam přijede, kromě krásné alpské přírody v Admontu, můžete dokonce stolovat s mnichy a být jakoby členem toho kláštera, což jinde se málo kdy podaří. Další příklady je například rakouský Cvetl, který díky těm stavebním hutím cisterciáckým, které měly vždycky jednotný plán, tak nám připomene zase kláštery české. Ty hutě se přesunovaly z Německa přes Čechy, Moravu až do toho Rakouska, takže u těch nedochovaných částí klášterů, třeba v Oslavanech, v Tišnově nebo v Plasech, se můžeme potom pro inspiraci podívat do Cvetlu, kde třeba vitráže, okenní jsou jako jedny z mála tak úžasně dochovaný celý cyklus, takže to je paralela užitečná.
Než vás poprosím o vyslovení soutěžní otázky, máme nejvyšší čas, tak vás požádám o odpověď na otázku paní Anny Havlíkové. Zdraví nás, dobrý den. Někdy jsem se na internetu dočetla, že originální korunovační klenoty nejsou u nás, ale že jsou ve Vídni. Chtěla bych vědět, jestli je to pravda a pokud ano, tak proč to k tomu je, a děkuji za odpověď. Paní Anna Havlíková.
Korunovační klenoty byly různé. Především každý z králů císařů měl jedny ty reprezentační, v kterých tedy byl ukazován při korunovaci a v majestátu. Pak měl druhou soupravu, kterou používal při různých návštěvách. A pak měl třetí soupravu, ta byla takzvaná vozová. A ta koruna se přidělávala na dvířka kočáru, když někam cestoval. A ještě tedy, abychom to rozšířili, tak jsou české královské korunovační klenoty, to je ta svatováclavská koruna, kterou máme ve svatováclavské kapli. Pak je žezlo a jablko, takže nebudeme to komplikovat, zůstaneme u těch korun. Koruna císařská, rakouská, císařů římských, ta je ve Vídni, v Hofburgu, to je ta románská. A druhá ještě byla osobní koruna císaře Rudolfa II., kterou si dal zhotovit sám pro sebe, a ta je také vystavena v Hofburgu, zase v té klenotnici. No a potom ty další koruny, že například soupravu si dal udělat císař Ferdinand V. Dobrotivý právě v už zmíněné Klinkošově továrně. A je zajímavé, že když tedy při slavnostních příležitostech se ukazoval, tak měl tu Klinkošovu korunu, ale z té Rudolfovi mu museli přemontovat perly a drahokamy jenom na tu příležitost a pak ji zase vraceli.
Takže korunovační klenoty máme naše některé tady přímo v Praze, je to tak?
Ano, ty královské české, ano, královské, ale ty české. Císařské samozřejmě odvezli do Vídně.
Paní doktorko, soutěžní otázku poprosím.
Který český klášter po svém zrušení byl přesunut do Rakouska a Rakušané plánovali otevřít ho jako novou lokaci u nich?
Odpověď prosíme na telefon 221 553 223 a my si poslechneme další hudební nahrávku a tentokrát to bude skladatel Johann Georg Lechner, aria Solemnis pro mezzosoprán a trombon, nebo jedna část ze skladeb pro mezzosoprán a trombon s doprovodem houslí, violončela a varhan. Dobrý den, vítejte v Telefonotéce.
Dobrý den.
Víte správnou odpověď určitě?
Je to Vyšší Brod.
Paní doktorka odpoví.
Ano, kývá samozřejmě.
Vy jste poslouchala správně. Máte nějaký dotaz přímo pro paní doktorku?
Přímo nemám, tam se třeba lovat miminko, tak jsem jenom rychle zatelefonovala.
Ano, děkujeme, přejeme vám krásné návštěvy a prosím, nechejte spojení u nás v režii, abychom vám mohli poslat odměnu za správnou odpověď.
Mějte se hezky.
Děkujeme vy také, nashledanou. Tak.
Thank you.
To byl Johann Georg Cechner v telefonotéce. Jejím hostem je paní doktorka Dana Stehlíková. Věnujeme se českým stopám v rakouských uměleckých sbírkách, kterých je velké množství a jsou rozmanitého charakteru. Jestli ještě máte chvilku času, 221 553 223, můžete využít telefon pro dotaz paní doktorce nebo také na reflektor@rozhlas.cz. My jsme se věnovali klášternímu životu, který se vlastně, dá se to tak říct, pokračuje v těch muzeích a v těch sbírkách a rozvíjí se znovu různou spoluprací. Třeba například, když oslavoval Zlatá koruna 750. výročí, tak z Heiligenkreuzu přivezli ten nejvýznamnější ostatek z Kristovy koruny trn. To je klášter, který je živý. Zlatá koruna už je vlastně dneska památečně to klášter, kam se můžeme vypravit, protože už není funkční jako řád. Takže takových možná příkladů bychom našli spoustu. Věnovali jsme se šlechtickým rodům, ale my bychom ještě měli pokračovat tím uměním, které jsme trošku nakousli a týká se stolování a toho opravdu nejvšednějšího, nejdůležitějšího života našeho. Máme telefonát, promiňte, paní doktorko, přeruším vás.
Ano, můžu mluvit?
Prosím, ano, dobrý den, vítejte v telefonotéce. Ano, dobrý den.
Dobrý den. Já chci pozdravit nejdříve.
A děkujeme.
Já bych se zeptat paní doktorky na jednu věc. Moje paní tchyně, která se narodila roku 1905 a už teda nežije dávno, tak byla vychovaná ve Vídni v klášteře. A já se chci zeptat, jestli by to bylo zjistitelné, ve kterém klášteře, kolik v roce její školní docházky asi bylo, to znamená tak kolem roku 1911, kolik bylo ženských klášterů. A jestli by to bylo vlastně ukončené vzdělání maturitou. Protože ona měla v plánu jít studovat na Sorbonu, pak se změnila úplně politická situace, všechno bylo jinak. Jo, takže jestli prostě otázka, kolik bylo asi tak ženských klášterů okolo toho roku 1910 až 15, jestli bych to zjistila někde.
Tak určitě se to dá zjistit, ale není to tak jednoduché, možná, že by bylo jednodušší podívat se do konskripčních seznamů obyvatelstva té doby, protože když tam byla, tak musela být zapsána. Klášterů bylo několik a ještě se dělili na ty, kam vstupovaly řeholnice a na ty, které ty dámenštifty, které byly přímo určeny k vychování a vzdělání. Čili je pravděpodobné, že byla absolventkou tady toho dámenštiftu, že nehodala vstoupit jako řeholnice do řádu. Takže to je zhruba asi čtyři možnosti.
Ano. A ty adresy nějak, nebo jestli ty klášteře ještě existují, nebo neexistují?
Neexistuje dneska už vlastně ženské kláštery, jsou jenom dva ve Vídni, ale ty jsou právě pro řeholnice. Takže to by asi chtělo mimo mikrofon se domluvit, nebo když na tu internetovou adresu napíšete údaje, tak já bych vám vyhledala odpověď a poslala bych vám ji. To je
ano.
Přece jenom badatelské
ano.
téma.
Buď na internet.
reflektor@rozhlas.cz, ano?
Ještě jedno?
Ano.
Ano. Ještě bych vám chtěla říct k Vyššímu Brodu, jo, takovou perličku. Před zhruba 15 lety jsme sjížděli Vltavu a tábořili jsme právě v Vyšším Brodě na břehu Vltavy. A došlo tam k takovému nadpřirozenému jevu, který si nikdo z nás z naší skupiny neuměl vysvětlit. Jo? A zrovna se to stalo v mým stanu, že seděli jsme u táboráku a já jsem šla pro nějaký svetr či pro to do stanu a z mýho stanu se ozývalo nějaký podzemský mručení a celý stan se chvěl. Jo? A zavolala jsem teda ty ostatní kolegy od táboráku, byli tam vzdělaný lidi, byli to inženýři, nebyli to dělaný hlupáci, jo. Takže jsme na to bezradně koukali, co se to děje a nenašli jsme žádné vysvětlení. Jo. Takže jenom taková perlička k tomu, že i takové věci se můžou stát. A do dneška prostě nevíme, co bylo toho příčinou.
Tak
se na to jenom vzpomínáme. Vím, že tam kolem ty čertovy stěny a tam v té oblasti se děly takové nějaké věci, které byly nevysvětlitelné, jo, takže jenom jsem se sama o to chtěla podělit.
Takže děkujeme. Třeba podobné zážitky, doufám, že byl příjemný. Možná to bylo.
No, nebylo to moc příjemný. Nebylo, teda. Protože já jsem pak měla i do toho stanu spát, že jo, takže to prostě moc příjemný nebylo, ale do dneška jsme si to, nikdo to neuměl vysvětlit, pak jsme se vraceli ještě velkým, diskutovali jsme o tom, nikdo ve stanu jsme nic nenašli, šlo to jakoby z podzemí, takový hrozně jako mručení, hluboký mručení prostě, tak. A to nikdo jsme si to neměl vysvětlit, jo.
Tak to už
je. Jsme ještě navštívili ten cisterciácký klášter právě, jo? Takže něco takového a
ano.
Stalo se mi to asi dvakrát a po druhý se mi to stalo asi to dva roky v Políš někde,
ano.
Na kole, jo,
tak,
a tak dále.
Tak to už patří do rubriky zázraků a myslím, že na to asi nebudeme schopné odpovědět.
Ne,
děkujeme vám, že jste
se... Jsem chtěla říct,
ano,
jo, že možná,
ano, tak, ano. Tak děkujeme.
Děkuji když tak já ještě přesnám tu adresu, mohl byste mě
ano, je to prosím, reflektor@rozhlas.cz. reflektor@rozhlas.cz.
Ano, děkujeme. Děkuji, paní doktorko.
Děkujeme. Děkujeme, nashledanou. Paní doktorka Dana Stehlíková vám odpoví nebo pokusí se vás navést na kláštery, ve kterých by mohlo k takovému studiu dojít a pak pokračování. Paní doktorko,
ještě bychom měli doporučit posluchačům, kam se mohou podívat.
V této chvíli, než se rozloučíme.
Teď zajímavé sbírky. Když jsme mluvili o té kultuře stolování, o dvorském stolování, tak nejkrásněji je nyní upraven někdejší pro nás nesrozumitelným označením Hofmobilien Depot. Nyní je přímo v Hofburgu v průjezdu z Michalského náměstí Michaeler placu instalováno takzvané Sisi muzeum, tedy opírá se o popularitu císařovny Alžběty, ale to jsou jenom ty vstupní partie, kde tedy ti, kdo se zajímají o módu, o dívání, osobní předměty kultovní císařovny, tak projdou a celé tři čtvrtiny té expozice jsou právě bohatě vystrojené tabule, veškeré to nádobí a tam najdeme také partii o českém kuchařském umění, protože systematicky se stávali dvorními kuchaři a dvorními cukráři Češi a ti byli dokonce vyznamenávání jako vojáci, oni měli kuchařské uniformy a dvorní kuchař byl vlastně povýšen do stavu vyššího, přestože třeba ti kuchaři pocházeli z prostých rodin řemeslnických, tak pak se z nich stala honorace a často zůstávali například Liška, dvorní cukrář, zůstávali už ve Vídni. A také k tomu si lze koupit knihu kuchařských receptů císaře Františka Josefa I. Je to tedy toto muzeum a pro ty, kdo přijedou do Vídně a chtějí si udělat výlet, tak stojí za to nikoli v autobusem, ale veřejnou dopravou a po svých dojít do kláštera Klosterneuburg u Vídně, který vidíte, když se blížíte autem či autobusem, jako krásnou siluetu na skále, který byl zase v posledních letech zrekonstruován úžasně, kde můžete strávit celý půl den i v tom městečku nebo přímo v klášterní sbírce.
Děkuji za návštěvě v telefonotéce paní doktorce Daně Stehlíkové. My jsme naťukli možnosti, které můžeme obdivovat, možnosti z českých stop v rakouských uměleckých sbírkách, ale budeme rádi obdivovat veškeré umění, které se nás týká. Děkuji za návštěvu, přeji krásný rok a pokud naši posluchači budou chtít, zodpovíme dotazy na reflektor@rozhlas.cz i po vysílání. Naschledanou, vše dobré vám přeji.
A šťastnou cestu do Rakouska.